Bukatu da Durangoko azokaren 49. edizioa eta momentua da besteak beste balantzia egiteko. Javi Zabala eta Xabier Monasterio, Zenbat Garako kide eta Bilbide Irratiko kideak, egunon.
Egunon, bai.
Eixo, egunon, mieltxo.
Ba, nahi baduzue, az gaitezke balantze txiki bat egiten. Badakizue, Gederiagakoek gaur bihar, segurazki beste bat egin gute, baina atzo goizean egin zutela eta ematen du pozik agertu direla.
Bai, hala da, ba, zenbakiak ere eman zaleak gara eta zenbakirik ere eman digute eta badirudi onda 20.000 ba, bizitari inguru izan direla eta salmentak ere ba, politxo egon direla. Tira, ba, bueno, bakoitzak berera ulertuko ditu, nor gehiago eta gutxiago saldu duenik ere egongo da, baina oroar ematen du ba, ba, pozik dagoela jendea.
Bai, azokan egunean egon gara eta ikusi dugu sekulako giroa egon dela. Jende aldetik, bueno, aztertu behar da, badirelako ez jai egun batzuk eta lan egun bat, lan egun bakarra lehenengo eguna, ostirala, eta gainerakoak jai egunak izan dira, horreke eragiten du jende jario horretan, eta esango nuke eguraldi oso sakarra gora bera, jende asko hurbildu dela jai egun guztietan. Agian ostiralean flojoago edo esango nuke tristeago agian edo jende gutxiago egon zan arratsaldean, baina goizean jende pilo bat egon zan, batez ere eskola kumeak, bueno, eskola jentea, ikasleak, irakasleak eta gero gainerako egunetan bai, zapatua egandea eta astelena jende asko ikusi da, asko galdetzen, erosten, ez dakit erosten zehazki zeintzuk diren datuak, ze ez da gauza bera jendea ibiltzea eta jendeak erostea. Baina nik esango nuke jente aldetik oso ondo egon dela, eta komentatuko dugu, ba, guneak eta uneak egon direlako azoka ba, bilakaera honetan bihurtu delako azoka oso interesgarri bat, eta ez dakit ja dagoeneko azoka edo topaketa edo nola deitu behar dan. Oso anitza delako, adierazpide asko dauzkalako.
Esan dute Gederakoek landakotik kanpo 150 ekitaldi gauzatu direla. 6 gune desberdinetan, Otxenea, Irudinea, Estenatokia, Sauganbaran eta bar.
Bai, lehen beti kritikatu egin, gogoan dut orain urte batzuk kritikatu egin genuen, ba, esanez, komertzio merkataritza hutseko ekitaldia zela, ezta, Durangokoa, eta kulturari ez hitzaiola reparatzen, ez hitzaiola behar besteko jaramenik egiten, eta, bueno, hori gezurtatuta gelditu da gaur egun datu horiek ikusita, ezta. Ba, gainera gauza berriak ere etorri dira urten, ba, betiko Otxeneari eta Irudieneari talakoei ba, beste bat gehitu zaiolako aurten, alegia hori gogoetaren plaza, ez da, nola baite sortzaileak markatu biltzen dituen gunea, eta gogoetan jartzen dituena, eta bueno, hor oso kitaldi politak suertatu dira Inigo Astizen eta Miren Rubioren eskutik, beste berrikuntza bat izan da, Otxenea erabat finkatuta dago, Irudieneara gerota gauza gehiago hurbiltzen dira, beraz, nik esango nuke, eta jendeak segitu egiten du, segitu egiten ditu, horiek ez da, on daudela eta minoria batentzako adibidez, Atxagatan ari egon zirelarik, ba, Lepo, beteta egon zen, eta beste zenbait egunetan, ere, esan nahi dute, arrakasta baduela, horrek.
Gogoratu behar da, garai batean, gainera leku txikiago batean, eta bakarrik gaur egun areto nagusia bezala ezagutzen dana zegoela, gaur egun Landakon, areto nagusi hori asko zere zabalagoa da, eta areto nagusiaren barruan Gogoetaren plaza, aurtengo nobedadea, eta beharrezkoa zan gune bat Gogoetarako. Gogoetarako gune gehiago egon dira, adibidez, Otxenea bizatitan egonda banatuta, eta bat izan da ere Gogoetarako eta topaketetarako lekua, eta bestea zuzeneko emanaldietarako. Irudienea plateruena ere oso gune importantea zuzenekoetan, kabia, teknologia berriak eta gizarte digitala, Sagu Ganbara aurrentzat eszenatokia, eta azoka telebista egonda egunero, elkarrizketak eta erreportaiak eta ematen, oso lan handia egiten ari dira. Beraz, horregatik esaten nuen topaketa handi bat, topaketa, euskal kulturaren topaketa eta sortzaileen topaketa, ez bakarrik gainera azokan, baizik eta giroan, tabernetan, hori beti eman izan dan gauza bat da, baina gaur egun egitarau batekin oso ondo egituratua dago, azokak jakin du bere ganatzen kritika batetik edo abiatuta, edo nolabait zehozer egin nahi azokak ez egiten ez zuena hortik abiatutako esaterako haotxenea, eta bere baitan hartu du, eta gaur egun azoka ba, bide horretatik, bide honetik doala esango nukenik, kritikak egin behar direnean kritikak egiten dira, egin behar direlako, ba nik esango nuke neure somaketatik oso azoka osoa dela gaur egungoa.
Bai, ados nago. Kritikak jasan zituen, ba, nolabait bertan bera lagata segola, inertzia batean, eta baina horri buelta mantzaiu, eta horren ikustu dute goranzko bide batean jarri dela. Urtean, kultura gonbidatu bat egoten da Durangoko azokan, aurten Oksitaniako izan da, eta, bueno, ni, albo batetik eta, baina haien impresioak, haien iritziak entzuteko parada izan nuen, ba, 5 minutuan, eta haiek etorritako arduradunek eta kultura horretako arduradunek, idazlek eta argitaratzailek eta gainerakoek esaten zuten, bueno, harrituta daudela, hori haientzat Oksitania alde horretan ezinezkoa dela pensatzea, hainbeste jende bildu daitekenik liburuaren eta diskoaren inguruan. Orduan, mirari txiki baten aurrean baleude bezala komentatzen zuten, eta bueno, askotan kexaz, egoten gara, euskal kulturaren konsumoz, eta baina gure mirari txikiak ere ba, laudatu behar ditugu, eta Durango hoietako bat.
Aztu gabe, agian gu geu ere, gure buruaz liluratzeko kapazakaren neurrian despistatu gaitezkeela. Urteak 365 egun ditu, eta euskara egunarekin esaten genuen bezala kultura egiten da gainerako egunetan, eta kultura egun urte osoan egiten da. Bakarrik ikusiko bagenu orduan traka hori eta bolandera pilo hori botatzen ditugun lau egun horiek, agian ikuspegi partziala euki genezake, edo euki dezake arrotz batek kasunetan Oksitaniako jendeak, noski beraiek enbidiaz daude ez daukatelako hori ere, eta alde horretatik arro egoteko modukoa da Durangoko azoka, eta niretzako adibidez, Durangoko azokako aurkibidea eta gidaliburu hori bada urte osorako gidaliburu bat, nah. Erreferentziak gordetzen dituzu behintzat arteragoko urtean sortu diren erreferentzia guzti horiek sortzen gordetzen dituzu, aztertzen joateko, irakurtzen joateko urte osoan.
Esan hori da, ba, euskal kulturaren, nolabait, euskal kulturgintzaren ekoizpenaren 15% edo Durangon saltzen dela eta Durangon egosten dela, ezta? Nik uste dut, bueno, da, kontua dela, Javik esan, aipatu duen bezala, urtean zehar hainbanatu beharko genituzke zenbaki horiek, eta 15% hori, ba, pizkanaka, 10%-era ekarri, 15%-era ekarri arte, edalako zerbait, ezta? Bestela, bulkada handiegia ematen baitio oroar euskal kulturari Durangok. Eman behar dio, baina urtean zeharreko konsumori da garatu eta emendatu behar dena.
Horrez gain esan behar, egun hauetan, egun hoietan hain zuzen, ba, Durangoko kaleak jendez lepo gondirela. Esaten dute, ba, hain zuzen, Durango azokarekin batera, Durango Euskal Herriko kultura hiriburu bihurtzen dela, gastronomiko igual ere.
Gastronomiko ere bai, ba, lanak, han bai egia da, ze lanak izan dira jantokiak topatzeko, guk ba, aire aizpen diskoaren aurkezpena zelata, kantu bazkari bat egitea erabaki genuen, nahiko berandu erabaki ere, dena esan dezagun, baina erabaki genularik hasi ginen toki baten bila, eta bueno, nek ez zaitepatu genuen, gero esan behar dugu oso gustora egon ginela, Kupela izeneko jatetxe horretan, eta oso ondo atenditu gintuztela, baina bai, egia da, ez dela bakarrik kultura, Javik aipatu duen bezala topaketa da, azken finean, erromesaldi baten modukoa, ez da, euskal kulturaren, bueno, kasu honetan erlijioak ez gaitu batzen, kulturak baino, ez da, pozgarria da, danok egiten dugu meka horretaranzko bidaia, han gure fedea daukagu, kultura, euskara, eta han gure erlijio kideak, ez da? Gure kultura kideak topatzen ditugu, bai sortzaileak, bai lagunak, erosleak, eta alde horretatik, ba, azokatik asko dauka, baina bestelakoetatik ere, bai.
Edabideen lana ere aipatu behar edo aztertu behar, hor egunkari, grati eta teknologia berriak ibi dira lau egunetan zehar, aldez aurretik ere eta gero ere jakina.
Eta Bilbo hiri ere, ibili da hortan.
Bai, aurten alegin berri eta berezi bat egin dugu, guazen Durangora, esan da, eta ara joan gara, Durangora. Durangon bertan elkarrizketa mordoa eta informazio mordoa eskuratu dugu. Elkarrizketa interesgarri batzuk uste dute egin ditugula, edo jende interesgarri batekin behintzat. Egin dugu atal berezi bat bilboiria.eus barruan Durangoko azoka izenekoa eta saio berezi horretan bildutako eduki guztiak horre dauzkagu eta aukiko ditugu gehiago ze egun hauetan asko egin dugu eta egun, datozen egunotan ere gehitzen joango gara hori osatu arte.
Nahi baduzue lagin txiki bat entzungo dugu datozen segundotan edo minututan.
Zarbi urrituen zuloan, lerro okerrak mapetan, kolonio jokea ekarri zutena. Iztan westartean, txupa beltzaz neskan bila lurrak irinkain da ziplogeatzen da. Gurutze bat belarrian, beldurra usatu nahean, harimauzteagatik norbaiken autoa lokatuan. Mopa bat aukagaltzetan, Juliet Lirainaren bizitzan eginikoan, abasagarbitzeko.
Uxue Alberdirekin gaude, eguna amaitzera doa, azoka amaitzera doa, eta gaur bera ibili da gogoetaren plaza planteatzen, aldez aurretik, okerrez banago, eta gero dinamizatzen. Gaur transmisioa izan dugu izpide, nola garatu da gaurko eguna?
Nik uste oroar oso interesgarria izan dela, gai pila bat atera diala, egia esan oraintxe maiingurua bukatu berri, izugarrizko berotan egon gara azkenengo bi ordu hauetan, eta egia esan uste dut orain daukadan emozioa apalegia dela, esan dut, uste dut daukadan emozioa baino hobeto joan dela, goiztean Gorka Urbizurekin elkarrizketa egin dugu, ondoren Niko Etxeart eta Maialen Lujanbio aritu dira eta oso solasaldi naturala eta gaina esango nuke mamitsua egin dutela, eta orain arratsaldean Mari Jose Olaziregi, Ander Lipus eta Jon Sarasu aritu dira. Nik egia esan beldurra handiena maiinguru honi nion iruten zitzaidalako oso pertsona diferenteak direla izakeraz eta beraien lan esparrua ere oso diferentea dela, ez? Oso toki diferentetatik begiratzen diotela transmisioari eta orduan ez nekien oso ondo nola ekarri ba, bide berera denak, ez? Baina iruten zait gai asko atera direla, ikuspuntu diferenteak ere baietz eta lehenengo harimuturrak jartzeko behintzat ondo egon dela.
Pertsona diferenteak, baina hau ez da banku batek bere publizitaterako egiten dituenelako solasaldi prefabrikatu egietako batzuk ez dira izan. Nik ikusi ditut bai eguerdikoa, bai arratsaldekoa. Oso ideia interesgarri batzuk harrapatu ditut, atera dira. Gure burmuinak ematen zigun eta gure izerdiak ematen zigun neurrian harrapatu ditugun ideiak dira. Baina azken finean transmisioaz ari gara. Iparraldea, hegoaldea, bertsolaritza, antzerki mundua, atera diren hainbeste adibide ez dira eremu berekoak, baina horiek alderatzean ateratzen dira konklusio interesgarri batzuk.
Bai, nik uste etengabe nabaritzen dela ezinbestean, ari garela kultura gutxitu bateko transmisioaz, eta orduan etengabe agertzen direla sortzaile diferenteen edo teorizatzaile diferenteen partetik, batetik zuloekiko edo falta zaigunarekiko kezka, baina beste alde batetik positibo izan nahia, batzuetan batek egiten du etengabe sombreru beltzaren jokoa, ez? Ba, zer falta zaigun, utxuneak nun dauden, eta beste batek positiboarena, askotan izlari bakarraren baitan zeuden bi aldeak, gero transmisio mota diferente ez jardun gara, ez? Ba, hor aipatu duzu ez iparrego transmisioa, baina baita adibidez Euskal Herritik mundura egiten den transmisioa ere, baita belaunaldien arteko transmisioaz, edo holtza gainetik holtzapera egiten den transmisioaz, nork artista batek edo sortzaile batek Euskal Herrian bere buruari ematen dizkion transmisioa, ematen dizkion mezuez osatutako transmisioaz, ambizioaz, geure konplejuez, nik uste gaurko solasaldi hauetan aurreko bi egunetako gaiak ere zeharka bada ere atera direla, ez? Ba, bai hizkuntza autua, esaterako nola bi kanal gutxienez badauden hemen bi kanal nagusi, ez? Euskarazkoa eta gaztelerazkoa, eta nik esango nuke hirugarrena ere aipatu behar dela derrigorrez, ez? Ingelesezkoa, aipatu da adibidez profesionalizazioa, baina era berean amaterrearekiko, bueno, agian gehiago zaindu behar litzatekeela hori, baina era berean aipatu da badagoela ambizioarekiko alako konplejo bat, ez badirudi euskaraz sortzen duenak ezin duela ambiziorik izan, edo profesionalizateko, edo kanpora irteteko hor iritzi diferenteak egon dira. Ordan ikuste, oroar, kulturan gabiltzanon, esan nahi dut sortzen, transmititzen, jasotzen, kulturzale moduan, erabiltzen ditugun mintzagai hoietako asko atera direla, eh.
Azoka bat duari begiratzeko modu bat laguntzarekin kantatzeko.
Uxue Alberdi geneukan hain zuzen ere grabazio horretan, Javi Zabalak egindako grabazio horretan, eta esan duzun bezala, Javi, hainbat elkarrizketa egin dituzu lau egun hoietan, ez da berako Uxuearena oraindik ez dago gure webunean, laster izango da, nobedade gisa, lagin gisa eta nobedade gisa orkestu dugu. Ze moduzko lana egin duzu lau egun hoietan?
Itzela, ni lekuko.
Ahal izan dugun moduan, lehenengo esperientzia izateko ez dago gaizki, gauza gehiago, gauza kobetuko ditu.
Lehenengo esperientzia ez da, parkatu, Javi. Laroita mazazpia mazortzian ibi izen bilbuiria Durangoko azokan. Bueno, esan behar, esan behar.
Aspaldiko dutetan bintzat, lehenengo aldiz,
bai, aspalditik, bai, benetan.
Ba, interneten bidez emititzen, eta internet erabiliz, ba, audioak igotzeko eta gero hemendik Bilbotik emititzeko, eta web, noski webunea erabiliz ba, podcast horiek egiteko. Baziren komunikabide batzuk, beste komunikabide batzuk ere, euskal komunikabideak, noski, biztan da euskal komunikabide guztiak baziren, euskal eta erdal komunikabideak, bueno, ikuskizun dago nolako, edo bueno, ez dakit nolako tratamendua izan duen guretzako egun horietan erdigunea eta hain importantea dan horrek hemen Euskal Herrian gurekin eta gure artean bizitzen daukagun beste orbita, erdal orbita horretan zeizla zer eukiduen segurazki apalagoa, zer egin beharko dugun ere edo pentsatu beharko dugu erdal orbita horrengana ere iritsi ahal izateko. Baina, bueno, hori ja beste gogoeta bat da, agian datorren urteko gogoetaren plazan, ez dakit non jartzeko, ez da. Ba, Durango oso importantea da euskaldunontzat, importantea izan beharko litzateke bertako erdaldun euskaltzalentzat ere, eta bertako erdaldun ez euskaltzaleek ezagutu beharko lukete.
Nik gaineratuko nuke, ba nola bai, talako zorioneko metaketa bat gertatu dela Edabiden aldetik, esango nuke, ez dela Edabiderik izan bertan egon ez denik, gehienak egon dira, handi eta txiki, zahar eta berri, ipar eta hegoaldekoak, adibidez kanaldu egon da, debagoien egon da, irratiak ere hainbat egon dira, telebistak, ba, hamaika telebista egon da, ETB jakina, eta beste, eta Bilbo hiria ere egon da, ez da? Eta alde horretatik oso interesgarria da ikustea, lehen aipatzen genuen erdigune hori, Durangok suposatzen duen erdigune horrek ere Edabideak erakartzen ditula, horrek esan nahi du, ba, bueno, beren entzule, ikusentzulen interesekoa delakoan, ara jotzen dutela, ara biltzen direla, eta informazio foko ere bihurtzen dela Durango. Pozgarria da, ikustea zenbat jende dabilen Edabidetan, zenbat jende dabilen komunikazioan, eta zen nolako arintasuna, askartasuna eta profesionaltasuna lortu den urte gutxian, ez da?
Baina, bueno, horretan ze oihartzun duen edo ze garrantzi duen Edabide batzuentzat eta besteentzat Durango bezalako gertakizun batek, ba, neurria ematen dizu adibidez, ba, El Correok Bizkaian gehien saltzen dan egunkaria izanik, ba, bakarrik zeukala neska bat, eta lokaletik, lokal zeratik enfokatzen Durangoko azoka. Aldiz, Kanal Dudek bidali ditu edo ekarri ditu nik uste denak, oza, 12 lagun etorri dira Kanal Dudetik, eta buru belarri ari ziren, beraientzat ere, aldudetik etorri harren, bazekitelako edo beraien erdigunea eta interesgune nagusia hor zegoela egun hauetan Durangon.
Bai, eta Bilbiria irratia argi dago Durango gazokan ibili dela, hori guri irratian, gure webgunean entzun da, Uriolan ere, baina gauza gehiago izan dira, ez dutelako, zenbat garak estana jarri du, eta hortan, zui bilizara, besteak beste, zui bilizara, Xabier.
Beste askorekin batera, han ibili gara gure. Eta, bueno, ba, estan bikoitza jarri dugu, bigarren urtez, bigarren aldia da, estan bikoitza daukagula, izan ere, produktuak goraka doaz, eta bueno, aurten lehenengo ztagite, lehenengo lorpen edo, ba, produktu berri guztiak garaizte ateratzea izan da, hori lortzea izan da. Espaita txantzetakoa, jo, ba, guretzat disko bat egitea, ezta? Aire aizpena, bidezka izeneko diskoa plazaratu dugu, eta lehenbiziko aldia delarik, ba, kostatu zaigu, ba, berria garelako langintza horretan, baina lortu ere lortu dugu, eta alako suertez, ze oso ongi saltzen ari da diskoa, oso barrera polita okidu. Postu egiten gara, ba, nolabait, beste ekarpen kultural bat delako, ez da? Ipar eta ego alderen arteko loturei buruz ari zen mintzatzen usue, eskaini dugun zatitxo horretan, eta arrazoia du, gure alegina hortik joan da, ez da? Iparraldeko kantaera berezi hori akapela egiten duten, eta ona ekarri nahi izan dugu, Euskal Herri osora edatu nahi izan dugu, horretagetik, eta horretarako egin dugu diskoa, eta bueno, oso ondo joan da, baina nobedade gehiago egon dira, gure estanean esate baterako, ba, Euskaltzaindiarekin batera Gabelaresti Kultura Elkarteak landuriko Harri eta Herriren berrargitalpena, liburu bikoitzeko berrargitalpen izan dena, liburua bera, poesia liburua bera, eta gainera gero artikulu bilduma bat, hainbat euskaltzainek eta hainbat idazlek sinatu duten, hasta artikulu banarekin, hori oso pake ederrean, zenbat garak moldatu du diseinua gainera, Atuan Komunikazio Bulegoak moldatu du, eta bueno, oso jende askoren zorionak jaso ditugu ba, diseinu berri sale hori dela eta, baina euskara jendea ere eduki dugu, irakur liburu bereziak eta berriak aurkeztu ditugu, orduan nolabait esan berrikuntzaz beterik etorri da zenbat garako ez dana.
Beste bi liburu ere, hain zuzen ere zu ibili zara horretan.
Bai, ba, Euskara Arrasean bildumaren barruan Erroa Argitaletxeak, Erroa zenbagara elkartearen ekimena da, Erroa Argitaletxea, Bilbori Erratia den bezala, eta hartuan Erroa Argitaletxearen eskutik bi liburuzka etorri dira, bata oso liburu maitagarria, maitatua eta maitagarria benetan, ba, Pio Barojaren Altzateko Jaunaren Elezarra, Euskaratu moldatu dugu. Eta beste alde batetik, ba, Kanada aldean eta Estatu Batuetan bestseller handia bihurtzen ari den, bilakatu den Gure Amaren Sekretua, Jenny Lynn Witterikek idatzita, ba, Polonia aldeko emakume baten ausardia eta balentriak kontatzen dituna, holokaustaren garaian familia judu batzuk babestu eta eskutatu egin baitzituen berak. Bi liburu horiek eskaini ditugu eta horiek ere harrera desenteko auki dute.
Hasieran esan dudan bezala, Gedireako elkartekoek pozik daudela esan zuten, atzo goizean. Zenbat gara eta Bilbiria Irratiko lagunak ere pozik?
Ba, inongo dudarik gabe, aipatu dugu azoka objetiboki esan da, bueno, ber, gure percepzio subjetibotik, baina orokorretik hartuta ondo joan dela, eta nik esango nuke komunikabideen aldetik eta adibidez Bilbo Hiriaren jarraipena ondo joan dela, eta gero Xabierrek esango du, nik uste dut zenbagaran ere produktua egon dela, jende asko galdetzen, jende asko erosten, eta benetan mugimendua egon da, ez gara egon zerura begira, ez da?
Ez, lanean ibili gara, lankide gazteak eraman ditugu, ba, salmentan lehenbiziko aritu direnak eta oso oso polita da hori ere, ezta? Ikustea badatorrela relebo bat euskalgintza honetan nolabait salmentaren ardura hartuko du. Hori ere behar du, ez dezagun eskutatu, hori ere euskal kulturak konsumoa ere behar du, eta orduan hortan ibiliko direnak ere behar ditugu, eta gu saiatu gara, nolabait errelebo hori ere maten oso ongiatera da hori, eta bai, jendea urreratu egin zaigu, eta erosi ere bai, denetarik gainera, batzuek, bai, edade batetik eta gorakoek, bai, gehien bat, harri eta harri, gazteenek, diskoa, ikasle jendeak gehien bat, bai, irakurliburuak, oparitarako euskara jendea erabili du jende askok, hau da, denetarik eduki dugunez, nolabait moldatu egin gara publiko guztiei edo.
Bukatze aldera, zuek zer erosi duzue edo zer erosi nahi zen duten eta ezin denbora faltaren gatik.
Ba nik erosi, egia esango dut, ez errez, astirik ere ez dudalako izan, eta ez dakite Javik astirik izan dutuen, nik ikusi dudan guztietan lanpetuta ikusi dut, ez dakite zer erosi duen, erosiko dugan ere.
Nik liburu pare bat, disko pare bat, eta berriako egutegia, eta gero jaso dute beste pare bat disko eta beste pare bat liburu holan egileek eta emanda. Eta bai, apuntatu eta fitxatu ale asko, izenburu asko. Gero, liburu dendan erosteko kultura txartela erabiliz gainera merkeago erosi daitekelako dendan, gainera gauza batzuk behintzat.
Beraz lagunak, mementuz, Gedirik Elkartekoak egindako behin-behineko balantzea dugu, Bilbiri Irratiak eta Zenbakarak ere behin-behineko balantzea egin dute, eta ba, Javi Zabala eta Xabier Monasterio Zenbat gara eta Bilbiri Irratiko kideak agurtzeko, hain zuzen, ba, etxionek, Erroa Argitaratzaren bitartez ateratako Aire Aizpen Bidezka estraineko diskoaren kanta batekin agurtuko ditugu gure lagunak. Mila esker, Xabier, mila esker, Javi,
zuri,
eta bak, zue, nahi duzu nire arte.
Zue, eskerrak.
Agur.
Ia, norbait kanpoan ote da. Langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sarditezela. Langileak ote dira. Langileak baldin badira barnera sarditezela.
Eia, norbait kanpoan ote da.
Eia, norbait kanpoan ote da. Nagusiak ote dira. Nagusiak baldin badira kanpoan egon ditela. Nagusiak ote dira. Nagusiak baldin badira kanpoan egon ditela.